Ne fana ka hakilina t'a la ko in bɛ taara yɔrɔ min na nin ye, a bɛna na kɛlɛ nin labonya an bolo yan. Ka taa 2016 la ka taa se 2018 la, terroriste ninnu ka baara tun taara u bɛ militaire dɔrɔn fa ni polisiw ni gendarme. Sisan o y'a yɛlɛma ka se civilo la. Donc min kɛra sisan o ye chrétien fana ka lalabato yɔrɔ la, o sera o ma. Donc n'a y'a jateminɛ sisan o côté in daminɛ ni a ka teli ka kɛ guerre civile ye Burkina Faso la. A ka ɲini communauté internationale fɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ Burkina Faso ka ko in na. N'o tɛ a ko bɛ juguya ka tɛmɛ Somalie.
Aw ka baara ye ka kuma fɛn min ye population mɔgɔw tɔgɔ la ye n'a bɛ f'o ma ko société civile. U taara bin batokɛyɔrɔ min kan ye ka mɔgɔ 12 faga a yɔrɔ kɔnɔna na k'u t'u ka bato la. Chrétien dina mɔgɔw don. E bɛ se ka welekan jumɛn de fɔ sisan sigidala mɔgɔw yɛrɛ ye min bɛ se ka hakilisigi ye fɔlɔ sani ɲɛ ka sɔrɔ a koɲa yɛrɛ kan kosɛbɛ.
Ka lɔnniyara. Terrorisme ninnu an y'a ye ko o ti don dinaso kɔnɔ. A bɛ mɔgɔ tɔw ɲɛna ko dina ɲɛmɔgɔ de b'o bila la ka taa mɔgɔ faga baara nin na. Alors terrorisme ni silama dina ɲɛmɔgɔ ninnu u ti ɲɔgɔn ye u ti kuma ɲɔgɔn fɛ u ti na misiri la u ti na seli yɔrɔw la. Donc o y'a kɛ ko nin gɛlɛyara Etat yɛrɛ ka ɲi ka cogoya sɔrɔ a la ka se ka terrorisme laban. N'o tɛ ka don ka fɔ ko non kuma bi silama dina ɲɛmɔgɔ ma kuma bi chrétien dina ɲɛmɔgɔ ma ne ma la la n'o ko nin bɛ se ka ɲɛnabɔ.
U ye joli bila mɔgɔw la kaban u ye dan kari mɔgɔw la o dun dimi mana don mɔgɔw la a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ tila ka k'u bɛ taa jugu sara de kɛ o yarɔ o tɛ ko ɲuman ye. Ayiwa aw bɛ se ka mun de kɛ sisan k'o bali.
An b'o se ka baara kɛ o côté nin na ka se ka kuma chrétien ka dina ɲɛmɔgɔw ma u kana tugu terroriste kɔ ka taa kɛ dina kɛlɛ ye. Mais n y'a jateminɛ fana ko chrétien dina ɲɛmɔgɔ fana bɛ ka a ko faamuya kabi kɛlɛ daminɛ na u ni silamɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc a y'a yira ko silamɛw yɛrɛ minnu bɛ dina bato ani terroriste o tɛ kelen ye. Donc ni chrétien ɲɛmɔgɔ sera k'o faamuya a ko tɛna taa ɲɛfɛ. Donc a ko bɛ to sisan Etat yɛrɛ bolo a ka se ka baara kɛ ka terroriste ninnu laban.
N'i ye maliden dɔw ɲininka bi olu b'a fɔ ko kɛlɛ nin bɛ Mali dama dɔrɔn de la. A ko daminɛ Franklin ni sisan cɛ mɔgɔ min fagara Burkina a ka ca kosɛbɛ. Ka da o hakilina kan yala waati ma se sisan ni jamana minnu filɛ nin ye tan kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sinsin kɛ yaasa ka lakana sabati wa.
Daminɛna Mali la 2012 la autoritéw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la u ma fɛɛrɛ sɔrɔ a la joona. A ko wɔyɔla u ka territoire kan ka na déborder ka se la Mauritanie ka se Niger ka na na se Burkina Faso sisan. Bon an yɛrɛ y'a ye ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn lajɛn ka se ka G5 Sahel mais G5 Sahel sigilen a ma fɛɛrɛ don fɔlɔ ko in na parce que terroriste ka baara bɛ taa ɲɛfɛ hali bi. O tɛmɛnen Burkina Faso kan semaine tɛmɛnen o sera Benin na. Donc a kɔrɔ ye ko o bɛ min ɲini na o ye pays côtier ninnu ye ni Benin Togo Ghana ni Côte d'Ivoire ninnu ye. Donc ko bi dugu ninnu ɲɛmɔgɔ lo fɛ o ka se ka plan ɲɛnama sigi plan min bɛ a to population yɛrɛ bolo bɛ se ka don kɛlɛ nin na cogo min. Tant que o ma kɛ k'a to ko militaire ko dɔrɔn don a tɛna se ka ko ɲɛnabɔ. An y'a ye Mali la militaire y'a da o y'a essayé o ma se. Burkina Faso fana o kelen in no o bɛna kɛlɛ kɛ ka segin ka sigi ka na sigi Ouagadougou ka terroriste bolo.